din toată inima. O emisiune realizată de Penina Cirț în colaborare cu ADRA România.
Doamnelor, domnilor, bun găsit! Mă bucur să fim împreună și cu această ocazie la emisiunea Din toată inima. Tradițională sau nu, familia românească are o problemă gravă. Violența domestică. În Uniunea Europeană, România ocupă un loc fruntaș la acest capitol și, potrivit statisticilor, la fiecare jumătate de minut se produce o agresiune fizică asupra unei femei românce. Și ca și când nu ar fi destul, 3 din 10 femei au fost agresate fizic sau psihic de la vârste fragede. Specialiștii susțin că numărul femeilor victimele violenței în familie ar fi mult mai mare pentru că legea penală nu îi pedepsește și pe agresorii care obțin iertarea victimelor. Situație îngrijorătoare în România secolului 21. Așa cum v-ați dat seama, deja subiectul dezbătut astăzi este violența în familie. Înainte de a intra în subiect, aflăm drama unei doamne care a trecut prin clipe de groază timp de 21 de ani alături de soțul ei, agresor. Revenim.
Omul este la fel cum a fost. Este încă brutal, violent, agresiv și a construit o societate după aceste trăsături. Un tată dependent de jocurile de noroc a distrus tot ce înseamnă liniștea și dragostea din propria familie. Gelozia, consumul băuturilor alcoolice, până și frica femeii de el, reprezentau motive care conduceau la episoade violente.
Păi venea lui să se ia de lume pe stradă sau de oricine și mie mi-era frică, mă speriam și el atunci, prin lucrul ăsta, zicea că îl deranja pe el că eu mă speriam. Și atunci mă bătea pe mine, dar bătaie cu lanțuri, cu săbii, cu băte. Deci nu mă bătea o palmă, două, trei sau să-mi dea doi pumni și gata. Bătea ca pe cai.
Și dumneavoastră cum rezistați? Sau chema cineva, ambulanța? Sau ce se întâmpla cu dumneavoastră după aceste bătăi?
Trebuia să stau, mă păzea cineva acasă, ori copiii lui, ori familia lui, frații lui. Mă ținea acasă, pastile, alifii, creme și atât. Dar nu aveam voie la spital, am ajuns și pe la spital, dar la spital mi se spunea dacă vreau să fac o reclamație, știți că se cere așa, și am zis că nu am cum. Am apucat să vorbesc o dată cu o doamnă asistentă și mi-a zis, nu vrei să depui reclamație? Și am zis, nu am cum să depun reclamație sau să fac ceva, pentru că mi-amenință și familia și totodată mă amenință și pe mine.
Îi era teamă să ceară ajutorul poliției.
Și dumneavoastră cum vă simțeați în situația aceasta?
Păi bineînțeles că mă simțeam foarte singură și neajutorată. Nu aveam cum să-i spun nimănui, nu puteam să-i spun lucru. Nici familiei mele nu puteam să-i spun.
De multe ori au încercat să fugă, dar se întorceau în același cerc vicios.
Un an jumate să aștept să pot să plec, pentru că eram păzită de familia lui, de copii. Tot timpul eu nu mă duceam la piață, nu aveam voie să mă duc la cumpărături. Se duceau ei sau eu, dacă mă duceam, eram însoțită de ei.
Pentru că nu aveau cum să se împotrivească, cei mici acceptau condițiile impuse de tatăl lor.
Îi gonea afară pe stradă să aibă el liniște în casă, să nu îi se facă gălăgie.
Și copiii ce vă spuneau?
Copiii spunea, ce are ăsta? Fulatul razna? Iar negonește din casă. Spune, mai fugiți mai bine, numai că după aia mă bate ăsta pe mine aici. Nu mai ieși că îmi faceți nervi și ăsta mă cunoaște și după aia mă bate. Și ei mă înțelegeau și plecau. Mă ascultau. Bine, am și niște copii ascultători și îi mulțumesc lui Dumnezeu lucrul ăsta că sunt ca mine, nu sunt ca el.
Așteptau cu nerăbdare un moment de neatenție din partea celor care îi condamnaseră la suferință.
Și ei spunea, haide, nu mai plecăm, haide, nu mai plecăm. Și ca să nu mai stea ei așa încordați, atunci am spus, nu mai plecăm acum, o să plecăm când vine vara. Așteptăm să treacă iarna și când vine vara, ca să putem să avem unde să mergem, să putem să avem unde să stăm.
În ziua în care ați reușit să plecați, v-a urmărit cineva? Cum a fost?
Nu. Nu m-a urmărit nimeni.
Și unde ați plecat?
M-am dus într-o parcare.
Locul acesta din parcare va rămâne un loc special pentru ei.
O doamnă a venit seara, pe la vreo 1, și s-a uitat la mine. Eu am văzut-o că nu dormeam, copiii dormeau. Și atunci, cred că doamna, dacă a știut și ea în viața ei, a trecut și ea prin într-o situație ca a mea, în urmă câțiva ani mai bunicei, s-a întâmplat și ea că n-a mai fost cu soțul ei tot la fel și a fugit de acasă. Și atunci doamna și-a dat seama despre mine și m-a întrebat, zice, ce s-a întâmplat, de ce? Și mie mi-era frică să-i spun și doamnei, că până la urmă i-am zis, m-am certat cu soțul, zic, și-am plecat de acasă și mi-a spus imediat, stai liniștită, nu te speria. Zice, uite, eu cunosc pe cineva, că am fost și în situația ta. Și doar că să văd cum să aflu, cum să aflu un număr de telefon, să poți să mergi acolo și cei de acolo te vor ajuta enorm de mult.
Simțeau frica la orice pas.
Mie mi-era frică și de întâlnirea asta, pentru că mă gândeam, zic, mă, dacă femeia asta mă cunoaște sau dacă femeia asta se duce la poliție și spune că sunt cu 2 copii și nu știu cum, și poliția mă ia și mă găsește. Dar eu pusesem o reclamație la poliție că am părăsit domiciliul conjugal și cu tot cu copii.
Poliția este o instituție care vine în ajutor persoanelor care sunt în astfel de situații. Puteți avea confidențialitatea datelor dumneavoastră și siguranța că se vor lua toate măsurile să vă fie bine din momentul în care ați declarat abuzul.
Și a zis, stai liniștită că nu se aude nimic și noi nu avem cum să spunem așa ceva. Și atunci a zis, nu se mai poate face așa ceva, pentru că acum sunt alte legi, nu mai sunt ceea ce știți poate dumneavoastră de mai demult și oricui e frică în ziua de astăzi să mai dezvăluiască un secret cuiva. Și atunci am zis și eu, zic, ok, așa să fie. Și am lăsat un număr de telefon în care să mă poată contacta.
Indiferent sub ce formă întâlniți violența, nu o tolerați. Nu sunteți singuri. Trebuie doar să cereți ajutorul instituțiilor acreditate să vă ajute.
Mărturie cu tremurătoare din partea unei doamne care încă nu și-a găsit liniștea, încă trăiește sub teroarea că într-o zi agresorul ar putea să o găsească. Despre dramele femeilor, victime ale violenței în familie, vorbim cu invitații mei de astăzi, Claudia Andrei, psiholog în specialitatea psihologie clinică, și George Mitroi, asistent social. Bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Mă bucur să ne revedem, de data aceasta poate cu alt subiect în cazul lui George. Cu Claudia am mai vorbit, cred că cu altă ocazie, despre acest subiect. Da, o dramă. Doamna aceasta trece printr-o perioadă foarte grea în viață și sperăm să fie o perioadă temporară. Cum este această doamnă în prezent? După 21 de ani în care a îndurat agresiunei, abuzuri în familia ei.
Așa cum ați văzut în reportaj, doamna stă într-o continuă frică și dincolo de această frică de a fi găsită, dincolo de nesiguranța zilei de mâine, doamna are 2 copii de care trebuie să aibă grijă, dincolo de faptul că soțul a încercat să-i controleze gândurile, emoțiile, era controlată la orice pas, stima de sine scăzută, nu avea încredere în ea, tocmai de aceea și întârziat plecarea, așa cum se amintește, 2 ani de zile, pentru că doamna este o femeie puternică, o femeie care prioritatea ei sunt copiii, o doamnă care vrea să înceapă o viață nouă, o doamnă care își dorește să se dezvolte și profesional, și emoțional, și spiritual. Pentru noi este un exemplu extraordinar. Noi, ca echipă, ne minunăm de sursele interioare pe care doamna aceasta le are, dar trebuie să recunoaștem că cei 21 de ani în care ea a trăit în teroare și-a pus amprenta.
Ea este încă afectată, dar se luptă.
Da, se luptă.
Lucrați cu ea?
Lucrăm cu ea. Doamna, știți că noi avem în centru un regim de urgență în care doamna stă cazată, în mod normal, 60 de zile. Și atunci noi, echipa, ne-am ocupat efectiv de nevoile urgente ale doamnei, despre care George vă va povesti mai mult.
Ne va detalia mai târziu. Ce fac copiii? Cum sunt? Pentru că și ei au asistat, din câte am înțeles din declarația doamnei, la bătăile și la abuzurile mameilor.
În cazul copiilor, erau mai mult o formă de abuz la nivel verbal. Și am putea aminti și abuzul prin neglijență. Ei erau efectiv dat la o parte, ne mărturiseau uneori că nu aveau ce mânca. Și atunci, în momentul în care noi am luat legătura cu ei, subiectul familiar, subiectul dramei lor, era tabu. Ei doresc mai mult să vorbească despre viitor decât prezent.
Și din punct de vedere emoțional, cum sunt ei afectați?
Din fericire, mama a fost un suport extraordinar emoțional, e educat foarte frumos, ei sunt, și o auzim de multe ori în centru, mami, voi nu trebuie să faceți așa, mami, voi nu trebuie să gândiți așa, și într-o zi mi-au declarat, noi nu vrem să fii ca tati.
Este foarte bine ce au declarat, pentru că, așa cum spun statisticile, exact. În general, agresorii, provin, e mult spus în general, sunt agresori care provin din familii unde au văzut violență sau au asistat violență.
Și riscul e ca minorii, fie fetițe sau băieți, să devină victime sau agresori. Da, asta nu înseamnă, nu generalizăm că toate cazurile sunt așa, dar sunt mult mai predispuși la acest aspect.
La acest aspect. Domnule Mitroi, George, statisticile sunt îngrijorătoare, cel puțin în România. La un minut, două femei sunt abuzate. Care sunt cauzele violenței domestice?
Într-adevăr, așa spun statisticile, dar să nu uităm că acestea sunt statisticile cazurilor
declarate. La poliție, da.
Într-adevăr.
Că sunt mulți care nu declară.
Așa este.
Victimele nu declară, da. Care sunt cauzele violenței domestice?
Acum, cum a spus și colega mea puțin mai devreme, cauzele sunt următoarele. Faptul că ei au trăit într-o familie și au văzut lucrul acesta, deci comportamentul învățat, pot deveni agresori sau pot deveni victime. Consideră că este ceva normal să procedezi în felul acesta, să fii agresor, sau este ceva normal să stai și să suferi condițiile pe care le impun agresorul.
Asta este una dintre cauze. Mai sunt și altele?
Evident, aceste cauze pot fi amplificate și de consumul de alcool, eu știu, de alte lucruri, de
care... Condiția socială.
Exact. Socială. Când vorbim despre violență în familie?
Violența în familie apare
cum
atunci...
Cum se identifică?
Da. Apare atunci când cearta nu este de la același nivel. Agresorul încearcă să impună, încearcă să fie de temut, de ce nu, încearcă să jignește, lovește și atunci victima îi este teamă, nu știe cum să procedeze și atunci apare violență.
Am înțeles. În România există mai multe mituri referitoare la violența în familie. Doresc să discutăm câteva mituri în parte pe scurt, succint. Mitul 1, să spunem, nu a fost violență, doar ciondăneală. Adică, spuneți-ne, care este diferența între violență și ceartă? Care este limita, să zicem, ce separă cele două?
Dacă într-o ceartă raportul de expunere, să zicem, este egal, în care amândoi contribuie la ceartă, amândoi au puncte de vedere și așa mai departe, în violență, unul dintre parteneri domină.
Am înțeles.
Și celălalt este în autoapărare, în defensă.
Am înțeles. Deci agresorul subminează pe celălalt.
Da.
Ok. George, mitul 2. Violența se întâmplă numai în familiile sărace sau cu nivel scăzut de educație? Adevărat? Fals?
Putem spune că este fals lucrul
fals,
acesta.
Fals, da.
Pentru că violența se întâmplă la întreaga scară socială.
Exact.
Și poate că victimele, în condițiile în care au o situație socială bună, se descurcă altfel. Poate apela, are resurse, are sprijin social, cercul de prieteni. Și în felul acesta nu ajunge într-un centru sau nu este dependentă financiar de agresor, ceea ce se întâmplă în cazul în care, nu spunem, persoanele respective sunt dintr-un mediu social sărac.
Am înțeles.
Se descurcă și poate rezolva lucrul acesta pe cont propriu.
Am înțeles. Mitul 3. Violența domestică este o problemă privată. Nimeni nu ar trebui să se amestece. Claudia.
Așa cum am discutat mai devreme, efectele violenței se văd în timp. Vedem acum adulți care poartă amprenta violenței în familie. Și aici nu ne referim doar la abuzul fizic. Aceasta ar fi, să zicem, partea extremă. Ne referim la abuzul verbal, emoțional, economic, spiritual și așa mai departe.
Nimeni nu ar trebui să se amestece.
Da.
Ce părere ai de acest mit? E adevărat, fals? Cum combați acest mit?
Cred că am văzut multe situații și la televiziune în momentul în care o doamnă, un copil erau efectiv loviți pe stradă și nimeni nu intervenea și atunci situația a ajuns la extremă. Doamna respectiv ori a fost ucisă efectiv sau adusă în stare de urgență la spital. Nu știu ce am face, dar am putea să zicem, dar ne-am putea pune în locul celelalte persoane dacă mama mea, copilul meu sau un familial al meu ar fi pus în această situație. Cum aș reacționa? Cum aș simți? Ce sentimente aș avea sau cum aș reacționa dacă aș ști că cineva nu a făcut acest lucru? Vedem în școli, vedem în instituții oameni care sunt afectați și să nu credeți că efectele sunt doar într-un mediu familiar. Se văd în societate. Și acest lucru ne afectează pe toți.
Pe toți.
Consider că da? Fiecare dintre noi putem apela numărul de urgență și să raportăm un astfel de caz, indiferent unde ne aflăm, pentru că făcând lucrul acesta...
Și autoritățile pot interveni imediat, și eu pot să fiu exclus din ecuație, dar ei să-și facă treaba atunci pe moment și să se poate salva o viață. Poate că trăim într-un apartament și de la vecini se aud tot felul de zgomote, poate ne-am obișnuit cu astfel de zgomote și nu intervenim. Este foarte importantă intervenția noastră a celorlalți. Mitul 4. De fapt, femeilor le place să trăiască în aceste relații violente. Altfel, ar pleca.
Mă spuneam și mai devreme, victimele devin dependente de agresor, pentru că agresorul are grijă ca să creeze lucrul acesta. Pe de-o parte, și doamna din reportaj spunea că o păzea, nu putea să două luni și ceva, i-a trebuit să se hotărească, să găsească o portiță cum să scape.
Exact.
Și în felul acesta vă dați
seama, că nu ar dori.
Nu ar dori să se întâmple.
Sunt în imposibilitatea de a pleca. Alcoolul este cauza violenței domestice, am mai discutat, este unul dintre motive, nu
doar.
Da, favorizant, nu doar.
Studiile au arătat că doar jumătate sau mai puține jumătate dintre agresori consumă alcool. Cel puțin noi acum avem în centru doamne care au fost agresate sexual și fizic și niciun dintre parteneri nu consumă alcool. Așa cum a spus și colegul meu, nu este un factor determinant, ci doar favorizează.
Favorizează. Copiii au nevoie de tată, o să le suport pe toate pentru copii. Este un mit venit din partea femeilor agresate, să spunem. Este adevărat? Combatem acest mit?
Mă gândesc la același lucru, pentru că agresorul imprimă lucrul acesta, faptul că ei sunt dependenți financiar de tatăl, de agresor, atunci victima crede că nu se poate descurca singură. De asemenea, faptul că nimeni nu intervine atunci când victima are parte de rele tratamente, chiar fiind pe stradă, ele nu au un suport emoțional și în felul acesta consideră că
trebuie să rămână.
Este adevărat că modelul parental este foarte important, dar în condițiile de față, în momentul în care el are un model parental disfuncțional, nu știu cât îl ajută pe acel copil să...
Nu îl ajută deloc.
Absolut.
Trebuie acționat rapid.
Cel puțin pe o perioadă să fie separat de astfel de situații.
Un singur mit mai avem, violența se va opri odată și odată.
Avem doamne și doamne din reportaj de 21 de ani, o doamnă de 30 de ani, doamne de 40 de ani, doamne deja pensionate și toți spuneau, credeam că se va schimba, măcar la bătrânețe, acest lucru nu se întâmplă în foarte, foarte puține cazuri. În momentul în care, de exemplu, partenerul conștientizează și dorește o schimbare. Dar, din păcate, cel puțin și în perioada de monitorizare, cred că am un caz în care o doamnă a spus, uite, în 2 ani de zile nu s-a mai întâmplat nimic violent în familia noastră. Dar, în rest, în momentul în care ne luăm contact cu el, îmi spune, doamnă, să știți că n-a trecut o săptămână, n-a trecut decât 2 sau o lună și m-a lovit iarăși.
Poate că, în cazul de care vorbeai la început, a apelat la un control de specialitate, agresorul, de, spuneați că de 2 ani, da?
Da, doamna, cred că acum câteva luni m-a sunat și mi-a spus că...
Ajutor de specialitate, ajutor de specialitate a primit, da. Și atunci a efectele s-au văzut. Relația. Este altceva, este altceva. Continuăm discuția, dar acum urmărim partea a doua din reportajul realizat de colegii mei cu o doamnă victima violenței în familie. Revenim.
Între timp, situația s-a schimbat. A primit adresa unei asociații și totul a căpătat un alt sens.
Și m-au dus direct în centru. Și atunci n-aveam, că era seară, era ora 1, n-aveam cu cine să iau legătura și domnul portar l-am rugat frumos să mă lase măcar peste poartă să stau. Și atunci dânsul m-a băgat în curte și a zis, e ok, până mâine dimineață la ora 8 aici, stai liniștită, poarta este închisă, nu intră nimeni, sunt camere de luat vederi, nu intră nimeni, nicio mașină neînregistrată, doar dacă au legitimație.
Cum v-ați simțit în momentul respectiv, când ați știut că totul este
închis?
Închis.
M-am simțit în siguranță, dar tot aveam frica aia. Adică eu n-am dormit. M-am așteptat până la 8 dimineața și ieșeau oamenii la muncă, plecau la muncă și mi se părea că toată lumea se uită la mine și să nu cumva să mă cunoască. Deci tot timpul frica asta o am să nu mă recunoască cineva.
Și încă aveți această frică?
Da. Și acum am frica, eu nu ies deloc în centru, doar însoțită. Bine, unde am nevoie, adică pentru demersurile care le fac cei de la centru, adică în care să-ți dea o altă viață, o altă formă. Sunt centre care te lasă, adică pe o perioadă de timp în care tu trebuie să te pui pe picioarele tale, adică să încerci să te ridici, să muncești, să-ți găsești un loc de muncă, să ai un salariu și... Dacă vrei, mai stai în centru, dacă nu, te muți cu chirie, dar atunci e ok pentru că îți dă o altă viață și o altă șansă.
Acum, la ce stadiu sunteți în drumul spre o altă viață, o altă șansă, așa cum spuneți dumneavoastră?
Deocamdată sunt chiar la începutul stadiului. Încă de bea acum încep să vreau să am un job, să fiu bazată pe lucrul ăsta, că am un drum lung, eu. Chiar am un drum lung, foarte lung. Și vreau să-mi fac o meserie pe care să mă pot baza și să pot să plec mai departe.
Îmi spuneți de un drum lung. Unde este capătul acestui drum lung?
Cât mai departe. Deci vreau cât mai departe. Nu vreau să stau aici deloc. Ca să pot să fiu liberă, să pot să muncesc, să pot să am grijă de copiii mei, adică să le ofer și lor tot ceea ce n-au avut sau poate n-au simțit.
Agresorii încearcă să priveze persoana abuzată chiar și de dreptul la informație.
Atunci când erați în casă cu el, știați despre posibilitatea unei asociații care ar putea să aibă grijă de astfel de persoane, inclusiv de dumneavoastră și de copii?
Chiar n-am știut lucrul ăsta. Vedeam și eu la televizor, dar eu nu puteam să stau să ascult lucrul ăsta, pentru că îi dădeam lui de înțeles. Bine, nici nu prea mă uitam la televizor. Dar dacă era și el în timpul ăla, ori la calculator se vedea o poză postată sau un filmuleț cu așa ceva, el schimba, nici măcar titlul nu lăsa să se vadă și dacă era la știri, el începea să mă întrebe ceva, să-mi ia ochii de la televizor, știi? N-apucam să văd. Dar nici nu știam de astfel de locuri, doar că doamna aceea a fost norocul meu, nu știu. Așa a vrut Dumnezeu să-mi apară în cale doamna aia. Mă gândeam unde să fug, mă gândeam unde să stau, mă gândeam la multe, zic, cine te primește cu doi copii, nu am bani, n-am nimic. Și când am ajuns aici și am văzut toate posibilități, adică tot ce ți s-a oferit exact cum ai acasă, până și iubire și înțelegere și totul ni s-a oferit aici. Și un ajutor foarte mult, adică exact pașii în care noi trebuie femeile ca noi, în genul cum suntem noi acum, să ne ajute să putem să plecăm de jos și să ajungem sus.
Recuperarea după astfel de experiențe durează mult, dar este șansa pe care trebuie să-și o dea orice persoană abuzată.
Ce recomandați persoanelor care poate trec prin aceeași situație ca a dumneavoastră?
Să fie foarte puternice și înapoi să nu se mai uite că omul care greșește odată a greșit toată viața.
Abraham Lincoln spunea că libertatea nu este dreptul de a face ceea ce vrem, ci ceea ce se cuvine. Trăiți cum se cuvine, nu permiteți violenței să facă parte din viața dumneavoastră.
Mărturie impresionantă, sperăm ca această doamnă să fie bine, da, de cum își va reîncepe viața. Claudia, sunt foarte multe victime ale violenței în familie și le este foarte greu să vorbească despre trauma pe care ele o au. De ce le este greu și de ce trebuie să vorbească despre drama pe care ele o trăiesc?
În primul rând sunt mai mulți factori, așa cum s-a amintit și pe parcursul emisiunii, frica de a face acest pas, că va fi găsită, nesiguranța zilei de mâine, doamnele nu sunt singură, de ele depind copiilor, nu sunt susținute familial de către mamă, de către părinți, poate sunt doamne care nu au niciun suport, nici măcar prieteni, sunt doamne care au crescut în centru de copii și așa mai departe. În momentul în care ajung la noi, așa cum a menționat și doamna, dacă știam, făceam acest pas mai devreme. De multe ori auzim acest aspect.
Deci nu știu. De asta nu acționează mai
repede. Nu știu că există astfel de centre. Da. Cel puțin în București sunt 5 centre în care doamnele pot apela la un serviciu. Centru de găzduire.
Da,
sunt și centre de consiliere în care doamnele pot apela de o formă sau alta și se pot informa. Doamna aceasta a ajuns printr-o altă doamnă care a fost la noi, a fost găsită pe stradă și a spus că poate apela la serviciile noastre. Acum există internet, atâtea forme de a ne informa. La poliție poate suna de asemenea și doamnele de fiecare dată sunt îndrumate către un centru de specialitate.
Am înțeles. Casa ADRA este un centru de primiri urgențe a victimelor violenței în familie. Ce servicii oferă pe scurt? Pentru că deja suntem la finalul emisiunii, George, te rog.
Consiliere socială, consiliere psihologică, îndrumarea către un jurist, găzduire pe perioada de hrană și...
Câte persoane sunt acum în centrul de primi urgențe ADRA?
Avem 9 persoane, 4 adulți și 5 copii.
5 copii. Ce le transmiteți persoanelor care trec prin astfel de drame în viață?
Că există speranță, că indiferent de vârstă se poate lua de la capăt, că sunt persoane care le înțeleg, care le pot ajuta și le sprijinim până în momentul în care doamnele se pot descurca singure, devin autonome. Să apeleze la noi cu încredere.
Dacă știți o persoană care trece printr-o astfel de problemă, puteți suna la acest număr de telefon, vă va răspunde o persoană avizată și vă va îndruma unde trebuie să apelați mai departe. Te rog, George, ce le transmiți victimelor violenței în familie?
Cred că ăsta este primul pas. Să se hotărască, să apeleze fie la asociație, fie la poliție sau undeva pentru a scăpa viața în cele din urmă.
Da. Mulțumesc tare mult! Dumnezeu să vă binecuvânteze în tot ceea ce faceți și sperăm să auzim cât mai puțin de victime violenței în familie. Doamnelor, domnilor, atât pentru astăzi. Vă îndemn să nu rămâneți nepăsători și dacă știți persoane victime ale violenței în familie, apelați la specialiști. Dacă tu te confrunți cu această problemă, cere ajutorul acum. Sunt Elina Cirț și îmi doresc ca pacea să vă umple sufletele. Cu bine! Thank you.